Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Velika Pravdić. Živi između Firence i Beograda duže od 2 decenije. Za prvi roman, Luzitaniju, 2017. dobio je Ninovu nagradu. Predaje više predmeta iz oblasti vizualne umetnosti i kulture na univerzitetskim programima u Firenci. Sarađuje sa Firentinskim muzejom prirodnih nauka na predmetu Body Archives. Na osnovu književnog teksta, predložak je knjiga Čovek bez jezika i druge priče, nastaju njegovi performansi. Performans je izveden i u sklopu festivala Grad teatar u Budvi, gde je zajedno sa Marijom Ristić otvorio dijalog reči i muzike, slike i zvuka. Nisu li i ovo novi narativi koji nam se otvaraju slušanjem izgovorenih reči, reči dakle koje izgovara naš gost Dejan Atanacković?
To je druga knjiga koja je objavljena, pošto je Luzitanija bila prva, ovo je druga. I to je nešto što je svakako predstavljalo jedan, pa je da kažem, jednu prekretnicu u mom životu. Najpre to što se dogodilo sa Luzitanijom, a potom i taj jedan entuzijazam mog izdavača da nastavi sa objavljivanjem mog materijala, odnosno te knjige priča koja je izašla prošle godine, odnosno za sajam knjiga.
Posle prošlogodišnjeg sajma knjiga pretpostavljam da ste nastavili da pišete, ali da li će u nekom budućem periodu, a već ste to započeli, kratka priča biti ona forma u kojoj ćete vi udovoljavati književnosti?
To još uvek ne mogu da znam. Ja kada počinjem na nečemu da radim, to je uvek gotovo sasvim neizvesno. Za mene je forma nešto što gotovo uvek biva iznuđeno od same priče. Znači, priča je ta koja mene vodi, a ja sasvim sigurno ne znam kuda će me odvesti. To je bio slučaj sa Luzitanijom, koja je u krajnjoj liniji nastala kao najpre vizualni rad, pa je onda postala jedna kratka priča, pa onda postala nešto malo duža kratka priča, da bi na kraju isto tako i pod sugestijama i savjetima prijatelja i mog izdavača, naravno, postala roman. Priče koje se nalaze u ovoj zbirci Čovjek bez jezika isto tako su nastajale kao kratke zabeleške, kao skice, kao nekakva trenutna dnevna zapažanja, a ponekad su bile i ambiciozniji projekti. Ponekad su to bile priče koje su imale nameru da se otisnu u neke duže forme, ali su ostale opet u toj, za mene, sasvim zadovoljavajućoj formi kratke priče. Šta će se dalje dešavati i na koji način će se moje pisanje dalje uobličavati, to ja zaista ne znam.
Tehnički deo posla očigledno nije primaran u vašem pisanju. Pišete, pa onda, pošto nastane delo, kritika ili već vi pre kritike ga formatirate, hajde da upotrebim tu reč. Ali sam proces pisanja, kako se javljao kod vas? S obzirom da je Luzitanija vaš prvi roman, a dobio je najuglednije, najprestižnije književno priznanje u nas, da li vas je sama ta situacija, sama ta činjenica da je tako visokom nagradom nagrađen pomalo iznenadila?
Pa ne pomalo, ja sam verovatno bio među najiznenađenijim tom situacijom i tom vešću. To je nešto što naravno nikada neću zaboraviti i što je svakako imalo uticaja i na neke moje dalje odluke, pre svega jedno veliko ohrabrenje, ali isto tako i situaciju u kojoj ja sad znam da šta god budem napisao, to će biti na neki način posmatrano kroz tu činjenicu, eto, da sam ja dobitnik Ninove nagrade za svoj prvi roman i naravno naslušao sam se raznih priča o prokletstvima te prve te nagrade koje se stiče za prvi roman i time što se kasnije dešavalo se pojedinim autorima, ali prosto ne želim da to bude neka tema koja će me okupirati. Jednostavno, ta Ninova nagrada je bila jedan veliki događaj u mom životu i jedna jako lepa uspomena, a sve ovo što će dalje uslediti bit će prosto jedan prirodni nastavak, jedan prirodni tok mog razmišljanja u književnom obliku.
Ja bih voljela, evo, na samom početku našeg razgovora da vi čitate jednu priču iz knjige Čovek bez jezika i naslov jedne priče je istovetan samom naslovu knjige. Veoma zanimljive priče i verovatno niste se slučajno opredelili za taj naslov. Možda je baš u toj priči esencija vašeg kazivanja u ovoj formi u kojoj ste se iskazali. Ali evo da odaberemo, malo čas smo se dogovarali o tome, jesmo li rekli da to bude priča Fragmenti?
Fragmenti. Svako je znao da N često razgovara sam sa sobom. Dok je šetao gradom, doručkovao u baru, pijuckao kapućino, prelistavao novine, N ponekad usta nije zatvarao. Kada bi se neko našao u njegovoj blizini, za trenutak bi pomislio da se N obraća njemu ili njoj, ali ubrzo bi svakom bilo jasno da se obraća sebi. Pritom, N je bio od onih što imaju ustaljene navike, pa je uvek odlazio na iste mesta i sretao iste ljude i s vremenom su svi znali za tu njegovu sklonost. Nikome to nije smetalo. Naprotiv, među posmatračima bi tada došlo do razmene diskretnih opaski, a uvijek bi u tom društvu bilo onih što bi, kao da je tako najkorektnije, s mesta priznali da se i sami kad sa sobom raspričaju. Ipak, svima je bilo jasno da se N u svoje unutrašnje razgovore udubljivao nešto više na što je to bilo uobičajeno. Bili su to ponekad čitavi monolozi, premda sasvim tihi, u koje bi se na izgled uplitali i drugi zamišljeni glasovi, pa bi N svakome od njih odgovarao i produbljivao svoju priču. Ponekad bi pak izjavio nešto sasvim kratko i s mesta zaćutao, ali i ta bi tišina, kako su mnogi primetili, bila samo nastavak tog saopštenja, kao da nestrpljivo čeka odgovor. A o čemu je to N govorio? Teško je reći, jer svako bi načuo tek po koju reč, a naravno da tuđe razgovore nije pristojno osluškivati, bilo da ih čovek vodi sa sobom ili sa drugima. Uz to, kada nije razgovarao sa sobom, N se sasvim uobičajeno odnosio prema svom okruženju. Pozdravljao, ćaskao s poznatima, naručivao napitke i doručak, komentarisao aktuelna politička zbivanja. Pa ipak, njegovoga je samotno šaputanje nesumnjivo najviše izdvajalo u očima drugih. S vremenom su malobrojni, kojima je N na neki poseban način bio interesantan, počeli da se kupljaju i razmenjuju reči koje bi do njih doprle. Naprimer, neko bi čuo reč Venecija i odmah je zapisao posebnu svešticu koju je to društvance odredilo za tu namenu. Drugi bi možda danima kasnije čuli poslaću ili sutra putujem i tako se među tim njuškalima, dodajmo odmah sasvim dobronamernim, ubrzo nakupio solidan spisak delića Enovih monologa. Čarobni brejk, promumlao je jednom. Pišem ceo dan, čuje je neko drugi. Razmišljam da li bi ti se dopalo, načuo bi treći. Ovo moraš da vidiš, i tako u nedogled. A jednom je neko, kao slučajno, prolazeći kraj njegovog stola, jer on je u baru uvek za istim stolom sedeo, čuo kako En sasvim jasno pita, budna si? Zaista, čovek sebi svašta kaže kada je sam, podsjeti se neke obaveze, napravi spisak koji se jedino izgovoren može upotpuniti. Ponekad opsuje, a nekad sasvim opušteno kao najboljem prijatelju kaže sebi da je vreme za kafu. Da ne govorimo o onim freudovskim lapsusima zbog kojih svakom bude drago što je u tom času samom sebi jedini sagovornik. Ponekad čovek i sebi i drugome kaže nešto što ne misli i posle to preuveliča i besmisleno se kaje, pa onda meri širinu svog i tuđeg praštanja i samo bezvezano to gubi vreme. ali to sad uopšte nije od značaja za ovu priču. Ukratko, te su pribeležene Enove reči postajale sve brojnije i u tim su se fragmentima sve više nazirali obrisi i senke i prisustva kao na slučajno pronađenim fotografijama nepoznatih ljudi i gradova. A budući da je ovaj svet pun skrivenih ogledala, svakome je, pa i meni, jer i ja sam bio u tom društvu, En bio jedno od tih ogledala i u njemu smo, gledajući sopstveni odraz, otkrivali nešto što nas se ticalo. Ponekad bismo citirali neki njegov fragment, čak i sasvim banalan, koji bi se u trenutku činio uklopiv u naš razgovor. Ponekad bismo, zabave radi, čitav dijalog konstruisali od samih Enovih fragmenata i zaista je zanimljivo što se sve na taj način može kazati. A možda je svakome od nas u krajnjoj liniji po kojoj reči iz te beležnice govorila više od toga što je značila ili je svakom značila nešto drugo i drugačije, pa se iz tajnog sveta Enovih monologa selila u još čudniji i tajniji svet naših asocijacija. Tačnije, možda je to naše praćenje Enove priče bilo mnogo važnije no što je bilo ko od nas bio spreman da prizna. Evo ja, na primjer. Već nedeljama unazad hvatam sebe kako se budim sred noći i gledam u mrak. U tom mraku odlike sobe sasvim bi nestajale i tama bi nadirala kroz iščezle zidove i svuda bi se oko mene otvaralo beskrajno uništavilo. Tada bih, kao da drugih reči nema, govorio u noć. Budna si. I tebi reči smesta nestajale u tmini, kao upijeno mastilo. Zapravo, ja o tom Enu ne znam baš ništa. I ni najmanje mi nije jasno zašto bih o tome dalje pisao.
Dejane, mi ćemo u toku emisije čuti, nadam se, još jednu priču u vašoj interpretaciji. Ja bih voljela da to bude priča o Poirotu u jednoj apsurdnoj situaciji. Some birds fly south, some birds stay at home. Some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell of a time birds and just for tonight birds. Bring them pretty flowers and pay for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a stray. Songs, yes, I've even hummed along, played the field and even played the fool. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a stray.
Kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Kada je reč o pričama, upravo taj apsurd dolazi do izražaja. Situacija koja ima svoj početak i kraj, ali i jedan neobičan obrt. Gotovo u svakoj priči koju sam pročitala, izvela sam takvu vrstu zaključka.
Često se radi o pričama koje su uistinu proživljene i često se radi o pričama koje su negde se sakupljale i taložile u jednom emotivnom i psihološkom bagažu koji pretpostavljam da svako od nas ima i nosi sa sobom. I te su priče ponekad takve da prosto traže da budu ispričane, ali ne obavezno kao nekakvo autobiografsko prenošenje činjenica, već kao jedan način da se sa time što je proživljeno na neki način izađe na kraj, da se to dodatno razume i da se kroz prepričavanje, zapravo ne dogodi samo prepričavanje, već da se dodaju elementi, da se izmene sadržaj koji će nam omogućiti da to što je taj konkretan događaj u nama značio, da zaista kroz priču stekne jedno potpunije značenje i da se negde smesti u tu jednu psihološku ravan koja je uvek potrebno negde definisati i razumeti. Tako da je sam taj postupak pisanja i susret i sa apsurdnim i susret sa realnim negde pokušaj da se izađe na kraj sa samim sobom.
Vidite, priča u kojoj se govori o godinama ljudi koji su univerzitetski profesori veoma je zanimljiva upravo po tome što vi čitaoca sve vreme držite u jednom stanju nedoumice, kao da se nešto izvan realnosti događa kada se razmišlja o čoveku koji veoma brzo napreduje u službi, a ima 42 godine, a vi znate, odnosno vaš junak zna, da je sa 25 godina diplomirao i da je od tad prošlo svega 5 godina. I sad taj moment do samog kraja priče, kako on ima 42 godine, a realno ima 30, čitaoca nagoni da priču doživi na način između realnog i nestvarnog, ali dok ne dođe do kraja, čitalac je sve vreme u toj ravni nestvarnog, zamišljajućeg, i na kraju se u stvari shvati da je reč o jednoj profanoj stvari.
Ta priča je počela od jednog realnog događaja, odnosno zaista u pitanju je bio jedan moj student koji je nekako pred mojim očima iznenada ostario. On nije zaista ostario, nisu ga stigle godine koje mu nisu pripadale, ali nešto je bilo u njemu što je meni ostavilo utisak tog nekakvog brzog starenja. To je bio međutim samo povod da se kroz tu sasvim banalno zapažanje zapravo pozabavim jednom drugom temom, a to je tema uspeha koja mene jako zanima. Tema uspeha koja je jedna od tih vodećih tema i težnji savremenog društva. Savremenog društva koje je zasnovano na toj jednoj sada već nametnutoj vrlini agresivnosti. Agresivnost koja se tumači kao vrlina i koja zahteva od pojedinca da upravo kroz tu agresivnost i kompetitivnost se bori za nešto što smatra svojom srećom. Osvajanje sreće je ono što se smatra u zapadnim društvima kao jedna vrhunski cilj. Međutim, ta sreća često ne dolazi iz nekih unutarnjih poriva, već iz nametnutih modela, iz stereotipa, te se samim tim i način njenog osvajanja stiče kroz nametnute modele, konkretno kroz modele agresivnosti. Ta priča je konkretno priča o nekim stvarima koje se tiču radnog mesta, uspona u poslu, u poslovnom uspehu i eto, od jedne sasvim banalne observacije o na izgled ostarelom studentu, ta priča se razvila u jednom, eto, malo neočekivanom pravcu.
I izaziva humornu situaciju na kraju kada odgonetnemo o čemu je reč. Kada govorimo o toposima u vašoj knjizi, možemo li reći, a možemo, da je Firenca, grad u kome vi živite i radite, poprilično dobro predstavljena. Beograd izmiče malo u ovim pričama, ali Beograd je toponim, i to dobar književni toponim u Luzitaniji, gde se pominje doktorska kula.
Da, pa zapravo je zbirka priča čak pretilo u jednom trenutku da stekne jedan podnaslov firentinske priče, koji bi možda zvučao malo patetično, tako da smo odustali od toga. Zaista su to priče koje su u velikoj meri, u najvećoj meri povezane sa događajima, mestima koji se nalaze u Firenci, stvarima koje su vezane za moj firentinski život. Tu ima stvari koje se tiču, priče koje se tiču muzeja, određenih prostora gradskih, banalnih mesta kao što su samoposluge i barovi. Tu je moja kuća, tu je moje dvorište, znači to su sva neka intimna mesta i ona u nekom širem smislu gradska mesta. Da, Beograd je nekako izostao iz ove zbirke, ali to nema nikakvo posebno značenje i jeste Beograd jedan od protagonista Luzitanije.
A zašto vas je doktorska kula, čime vas je inspirisala? Znamo po pročitanoj knjizi šta jeste u osnovi tog kazivanja. Ali pre nego što ste krenuli u tu avanturu pisanja, čuli smo o načinima na koji ste ulazili u svet književnog teksta. Dakle, niste odmah prionuli na pisanje, nego je drugim putevima se stizalo do cilja književnog ostvarenja. O doktorskoj kuli i danas se govori. To je kao neki simbol, to mesto. I sama uloga tog lekara u svemu tome, kako biste nam sad, evo, posle ovog vremena recepcije po dobijanju Ninove nagrade, približili to delo? Da li se nešto kod vas promenilo u načinu gledanja na ono što ste uradili, pa ćemo na taj način možda doći i do teme o autopoetici?
Pa ne znam koliko ja sad mogu da napravim neku distancu. Doktorova kula je jedan od onih zapuštenih spomenika Beograda koji čak teško da može da se smatra spomenikom s obzirom na odnos koji država i grad prema njemu imaju. To je jedan za mene važan spomenik koji nema veze ni sa čim nacionalnim i koji je zbog toga važan, zato što se tiče jednog problema bavljenja drugim i drugačijim. U tom smislu je i sama Luzitanija nastala kao odgovor na jedan predlog jedne moje prijateljice koja me je pozvala da učestvujem na jednoj izložbi, da zapravo osmislim jedan rad na temu Prvog svetskog rata. I ja sam, pokušavajući da izbegnem razne pseudopatriotske i istorijske zamke, odabrao tu jednu temu koja je za mene bila zaista fascinantna, o kojoj ništa nisam znao. Ljudi su naravno se već bavili itekako tom temom i ja sam imao sreće da pronađem literaturu o doktorovoj kuli i o Beogradskoj psihijatrijskoj bolnici i o njenim posebnostima, a pre svega o doktoru Stojmiroviću. I ta jedna potpuno skrajnuta priča, ta priča o drugima za vreme tog sasvim mitologizovanog perioda Prvog svetskog rata, za mene je bio jedan način da se upravo tom temom mitologizovane istorije pozabavim.
A kada govorimo o autopoetičkom načelu, kako vi promišljate taj pojam i koliko je on u kontri sa nečim što se zove postmoderna?
Ja se nikad nisam posebno bavio teorijom književnosti i više nego o kategorijama književnim volim da govorim o prosto nekim iskustvenim stvarima. Za mene je svaki rad jedan vid autopoetike. Ne znam da li sam ikada nešto radio što nije bila sasvim specifično usmerena introspekcija. Uvek sam se na neki način kroz sobstveni rad bavio i sobom, odnosno upravo onim prethodno spomenutim nataloženim bagažom proživljenog, doživljenog i negde nagomilanog sa čime je u jednom trenutku potrebno suočiti se. Za mene je svaka umetnost uopšte jedan način autoterapije koja omogućava da se kroz postupke koji nam omogućavaju da malo više uđemo u sebe, pre svega se suočimo sa doživljenim, jer to što je doživljeno naravno da ne mora da uvek, čak ni u svojim nekim sasvim jasnim sadržajima, ponudi neku jasnoću o tome šta sam taj događaj kao sadržaj nudi. I često su ti događaji nešto mnogo više i nešto mnogo skrivenije nego što mi to na prvi pogled mislimo. Često je reč o detaljima koji ostanu nezapaženi, ali se kasnije negde osveste u sećanju i samim tim nastaje prosto jedan repertoar slika koji se svojim taloženjem nudi za jednu poetsku interpretaciju. A to nije ništa drugo nego otvaranje tog jednog unutarnjeg ormana iz koga se onda vadi mnogo štošta što je tu nataloženo.
Naš gost je Dejan Atanacković, pisac i profesor iz oblasti vizualne umetnosti i kulture. Čuli ste da zajedno sa Manjom Ristić radi performanse na osnovu svoje literature. O tome smo govorili u samom uvodu. Reči, muzika, slika i zvuk. U prvoj nedelji septembra u Goethe institutu otvorena je izložba Dejana Atanackovića s naslovom Časovi nemačkog. U toku je. Looking for the man from Galilee.
ja razgovaram danas sa književnikom Dejanom Atanackovićem, dobitnikom Ninove nagrade. Vi se bavite dobrim delom i nečim što se zove rad psihološke radionice, ali u jednom drugom smislu kome možda mi doživljavamo tu vrstu rada, i to je zanimljivost u vašem postupku. Vaši studenti vode razgovore sa psihički obolelim ljudima. I do kakvih se tu rezultata dolazi? Koliko su ti ljudi ingeniozni u stvari?
Pa tu se najpre postavi pitanje ko je tu zapravo oboleo. Da li je neko oboleo, da li je iko oboleo, gde je tu bolest? I to se pitanje ne postavlja iz razloga teženja da se bude na neki licemeran način politički korektan, već zato što se zaista pred psihijatrijskim pacijentom koji nosi sasvim svesno sa sobom tu stigmu, jer to je i danas jedna vrlo ozbiljna društvena stigma, nosi u sebi neku vrstu ogledala koja se pred nama javlja i koja zapravo čini da se i sami u tom liku raspoznamo, odnosno raspoznamo pre svega tu jednu krhkost koju smo mi pod znacima naziva zdravi, pod znacima navodnika zdravi, u stanju da negde prikrijemo kako bi se izborili sa postulatima jednog vrlo agresivnog društva u kome živimo. I upravo se u tom susretu, u tom pogledu, u tom odrazu negde ustanovljava da je ono što bi u svemu tome moglo da predstavlja nekakvu bolest, zapravo bolest društva koje nameće svoje principe, koje nameće onu prethodno spomenutu agresivnost i postulate koji su za čoveka generalno loši, ali sa kojima smo mi koji smo prilagođeni za život u ovom društvu prosto našli instrumente da sa njima izlazimo na kraj. Tako da je taj susret sa psihijatrijskim pacijentom u osnovi jedan susret sa jednom suštinskom, dubokom, skrivenom, nežnom ljudskošću koja nas nekako uvek iznova podseti na nešto što nemamo, a ne na nešto što imamo.
A kada je reč o studijskim programima Body Archives, to bi bilo zanimljivo našim slušalcima da nam o tome govorite. To je možda za naše iskustvo neka novina. Tamo je u Firenci to verovatno uobičajen programski deo, ali ovde kod nas, ja ne znam, ja nisam iz oblasti vizualnih umetnosti, ali kad sam pročitala taj podatak iz vašeg CV-a, to mi je bilo veoma zanimljivo da o tome slušamo danas u emisiji, da čujemo o tome.
Pa evo, ja moram prvo da kažem ovako sa određenim osjećanjem ponosa, jel? Da to uopšte nije uobičajen program, to je predmet koji sam ja uveo na svoj univerzitetski program. U pitanju je jedan predmet zapravo koji se tiče sagledavanja načina na koji se ljudsko telo kroz istoriju predstavljalo, i to počevši od firentinskih muzejskih kolekcija, konkretno muzejskih kolekcija koje se tiču anatomije, antropologije, etnologije, pa i zoologije, iako u tom slučaju nije u pitanju ljudsko telo, ali postoje neke sličnosti načina na koji se telo kao takvo predstavlja, i biomedicinske kolekcije, naravno. A sve to sa ciljem da se kroz načine na koji se telo predstavljalo, znači od tog nekog 18. veka preko 19. pa do ranog 20. ustanovi šta je to što telo zapravo jeste i na koji način nas ideja o telu definiše. Šta je taj pogled koji ulazi u telo, koji ostaje na površini tela i na koji način on ima veze sa uspostavljanjem principa slobode. Na koji način taj pogled na telo određuje ono što smo mi i na koji način određuje to kome zapravo naše telo pripada. Jer naše telo po mnogim zaključcima koji se mogu iz svega toga izvući zapravo ne pripada nama. Ono je deo jednog sistema mišljenja, jedne taksonomije, jednog fragmentiranja koji nam zapadna civilizacija kao takva nameće, koja dovodi do toga da telo u jednom trenutku postane vidljivo, važno, disciplinovano, pripremljeno, ali isto tako i do tela koje u jednom trenutku može da u potpunosti nestane, iščezne i da postane deo jednog opšteg procesa iščezavanja.
Vidite, ja sam prošle godine, boraveći u Beču, u Prirodnjačkom muzeju, videla Willendorfsku Veneru, original. Ja sam bila oduševljena, ja i dan danas nosim tu vrstu emocije, osjećanja, naglašenog osjećanja, što sam bila u prilici to delo da vidim. Malih dimenzija, ali ogromne vrednosti i značaja. Kada je reč o ženskom telu, evo, da li se nešto od tih vremena praistorijskih do danas u poimanju ženskog tela promenilo? Da li je suština ostala ista? Pogledom, običnim pogledom na izgled Willendorfske Venere, šta mi možemo danas da zaključimo?
Pa ja mogu da dam primer načina na koji se žensko telo predstavljalo u anatomskim zbirkama 18. veka u Firenci, na primjer. To je zaista vrlo zanimljivo, jer se senzualnost ženskog tela i sve ono što se tiče funkcije ženskog tela, pre svega plodnosti, reproduktivnosti, na vrlo zanimljiv način ističe. Tu je ta erotizovanost tela koja je tu prisutna bez obzira na njenu raščerečenost anatomsku. Znači, vi vidite jedno telo koje je potpuno otvoreno, vidite sve unutrašnje organe, ali ona uprkos tome zadržava jednu svoju gracioznost i jednu svoju sasvim očiglednu, sasvim namernu erotičnost. To je sasvim drugačije u odnosu na predstavljanje muškog tela, na primjer, koje je u istom tom muzeju, u istom periodu nastajanja potpuno lišeno bilo čega senzualnog. Ono eventualno u sebi može da ima neku vrstu arogancije, na primjer, može da zauzme položaj nekakve antičke statue, ali će biti sasvim lišeno bilo čega što ukazuje na senzualnost, dok je kod ženskog tela ta senzualnost itekako naglašena. I verujem da eho tog pogleda u telo i na telo, telo kutija, jer žena je pre svega predstavljena kao telo kutija, svakako ima svoj eho i u 20. veku i kasnije.
A kada govorimo o antičkom idealu lepote, o tim proporcijama koje su, evo, na skulptorskim delima vidimo, veoma važne, da li danas možemo taj model uzeti kao neku vrstu inspiracije, bilo u likovnom delu, bilo kada vi pišete o nekom liku, da li imate pred sobom i tu vrstu vizuelnog doživljaja lika kada ga opisujete u svojim knjigama?
Zamišljanje i formiranje likova zaista jeste jedan postupak koji je za mene izrazito vizuelan i ja pokušavam često i da pronađem fotografiju fiktivnog lika. Znači, kada pišem o, ne znam, gospodinu Teofiloviću, na primjer, u Luzitaniji, taj lik je morao da bude pronađen. Ja sam zaista pronašao, iako je to fiktivan lik, ali sam našao fotografiju čoveka koji je za mene ostao taj lik, ostao taj Teofilović. Tako da, svakako je moj postupak formiranja likova u pričama i u romanu sasvim vizualan i traži potkrepljivanje, traži jedno opravdanje, jedan alibi. Mora taj lik da stekne telo i nekakve, da kažem, osobine, vidljive osobine. Da.
Vama je olakšan posao, jer ste i u ovom poslu gde dominira, dakle, ta vizualizacija a lika, a književni talenat uz to, i eto ti dela, eto ti sinkretizma na jednom prostoru koji se zove književnost.
Sigurno je moj likovni rad i tekako ima uticaja na književni, a mogu da kažem i obrnuto, jer ne znam da li sam ikada u svom vizualnom radu, svom likovnom radu negde izbegavao ili čak uspevao da izbegnem, čak i kada sam to hteo, nekakav narativni postupak. Da li su tu uvek bile korišćene reči, a uglavnom jesu. To čak postaje manje relevantno, ali ta potreba da se ispriča priča je nešto što je prisutno od uvek u mom radu. A ono što se kasnije dešava kao nekako uzvraćanje tog likovnog u književnosti, mogu svakako da kažem da je, obzirom da je za mene književni postupak nešto sasvim intuitivno i što se zasniva na mom nekom skromnom poznavanju književnosti, mojim književnim interesovanjima i stvarima koje se na neki način direktno književnosti tiču, ali kad je postupak u pitanju, to sve dolazi iz likovnog, to sve dolazi iz jednog uobličavanja slika. I to uobličavanje slika je naravno jedan kompleksan postupak koji podrazumeva i uključivanje momenta vremena, toka vremena, trajanja. Dakle, jedan postupak koji je, kao što sam u nekim ranijim intervjuima pričao, vrlo blizak videomontaži, na primjer.
Naš gost bio je pisac i profesor Dejan Atanacković. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa njim. U ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik emisije Meliha Pravdić.